Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Opširni pregled događaja dana pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
No najprije o ishodu izbora za gradonačelnika Beograda, priredila Ljudmila Cvetković.
Preliminarni rezultati sa beogradskih izbora, koje je na osnovu uzorka od 70,3% objavio Ipsos, Agencija za istraživanje javnog mnenja, pokazuju da su samo četiri liste prešle cenzus. Prema tim rezultatima, lista Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd osvojila 45,1% glasova. Lista Dragan Đilas Beograd odlučuje ljudi pobeđuju 18,8%, Aleksandar Šapić 9% i Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija 6,1%. Za odbornička mesta u Gradskoj skupštini nadmetale su se 24 liste. Predsednik Beogradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović je po zatvaranju biračkih mesta poručio:
kada stignu i svi rezultati, mi ćemo čestitati svima koji su napravili uspeh, svima koji su uspeli da se plasiraju u gradski parlament.
Kandidat za gradonačelnika liste Beograd odlučuje ljudi pobeđuju, Dragan Đilas, rekao je da su ovi izbori najnepošteniji do sada. On je odmah nakon zatvaranja biračkih mesta izjavio da veruje da je većinska volja birača volja za promenom vlasti.
Mi ćemo sutra svi zajedno pozvati sve ljude koji žele promenu u Srbiji da zajedno počnemo borbu i pripremu za izbore koje nam slede po redosledu 2020. a možda će neki naravno u zemlji koje su izbori nacionalni spor biti raniji.
I poručuje predsjedniku Srbije i lideru vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću:
treba će mi manje vremena da te smeniš sa vlasti, nego što je tebi trebalo da ne smeniš u Beogradu pre.
Ipsos je objavio da je konačna izlaznost birača bila 51,1%. Gradska izborna komisija saopštila je da nisu zabeležene nepravilnosti koje mogu da bace sumnju na izbornu proceduru, dok je posmatračka misija CRTA saopštila da je povećan broj biračkih mesta na kojima su utvrđene nepravilnosti ozbiljnije karaktera sa 6% na 8%, kao i da su njihova tri posmatrača izbačena sa biračkih mesta nakon zatvaranja i da ne mogu da prisustvuju brojanju glasova. Prethodno tokom dana su saopštili da su na dva biračka mesta napadnuta njihova dva posmatrača. CRTA je saopštila da se zabeležene nepravilnosti odnose na vođenje paralelne evidencije birača, njihovo fotografisanje, naknadno ubacivanje kontrolnog listića u biračku kutiju i višestruko glasanje. Na lokalnim izborima u Beogradu glasao je i predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik.
To je već drugi put koristim pravo da glasam na izborima ovde u Srbiji. To je bilo, prije put je bilo prošli put na opštim izborima, evo sada ovde, ja koristim pravo na osnovu dvojnog državljanstva koje sam dobio u skladu sa zakonima Srbije.
Beogradske lokalne izbore osim domaćih nadgledaju i strani posmatrači. Lokalni izbori su, osim u Beogradu, održani u Sevojnu, Aranđelovcu i Boru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Detaljnije o izbornim rezultatima u glavnom gradu Srbije u ponoćnoj emisiji koja se emitira iz našeg beogradskog studija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome što stoji iza odluke gradske vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli, a potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sugovornici su bili dvojica književnika iz Bosne i Hercegovine, Damir Uzunović iz Sarajeva i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Bilo je riječi o tome da li je titula počasnog građanina oduzeta Orhanu Pamuku po političkoj direktivi, da li je nalog došao iz vrha stranke Demokratske akcije ili iz Turske. Što znači obrazloženje gradske vlasti da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo, pa je zato promijenjena odluka? Da li je odnos prema Orhanu Pamuku, koji je kritičar turskog režima, izraz podaničkog mentaliteta? Kakvu je štetu Sarajevu u svijetu nanio ovaj skandal? Kakav je odnos turske vlasti prema književnicima i umjetnicima koji kritiziraju Erdoganov režim? Koliki je utjecaj Turske na politička i kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li vladajuća stranka demokratske akcije očekuje da Turska bude Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o uticaju politike na kulturu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva književnika iz Bosne i Hercegovine, Damir Uzunović, koji je i direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva, i Nedžad Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli. Gospodine Uzunoviću, povod za ovaj razgovor je skandal koji se desio sa čuvenim turskim piscem i nobelovcem Orhanom Pamukom, koga je vaša izdavačka kuća Bajbok predložila za počasnog građanina Sarajeva. Komisija za izbor i imenovanja gradskog vijeća Sarajeva najprije je Orhanu Pamuku jednoglasno dodijelila titulu počasnog građanina, da bi mu je poslije toga oduzela. Da li je to urađeno po direktivi?
Pa da vam kažem, skandal, dobro ste rekli, skandal odjeknuo je baš širom svijeta, čak su i turski mediji bili jako zainteresirani šta se u stvari desilo u njihovo ime. Evo. Dakle, u njihovo ime neko je odlučio, neko u toj komisiji koju ste pomenuli, prvo da glasa 7:0, da Orhan Pamuk dobije tu titulu počasnog građanina grada Sarajeva, a zatim po direktivi, ne može ništa drugačije biti, nego po direktivi da su 4 člana te komisije, pa nezavisna i 2 člana vladajuće partije, odlučili su da donesu takvu odluku, smatrajući da Orhan Pamuk nije uradio ništa ili nije uradio dovoljno za grad Sarajevo. Dakle, jasno je da su članovi komisije, 4:3, pokušali odbraniti aktualni turski režim od odluke koja bi bila po njima suprotna onome što simpatiše taj režim. Ono što sam ja stalno govorio, da turska vlada nema baš ništa protiv Orhana Pamuka na svjetskom planu. Kod kuće ga i ne moraju voljeti. On je jedan od najutjecajnijih i najboljih svjetskih pisaca i u isto vrijeme jedan od najčitanijih turskih pisaca. Radi se o milijonskim tiražima. Turska vlada jednostavno zna šta su fair relacije i svako djelo Orhana Pamuka, oni su pomogli, dakle već radi o milionima eura da se prevede na druge svjetske jezike, bez obzira što mali i veliki jezici. Dakle, nekoliko miliona eura turski građani kroz tursku vladu ulažu u djela Orhana Pamuka da bi ono što piše Orhan Pamuk došlo do najudaljenijih dijelova svijeta. Dakle, potpuno suprotno, potpuno podanički donijeti odluku da Orhan Pamuk nije dobar za Turke, ako nije dobar za Turke, ona nije dobar za nas. Evo, to je moj prvi odgovor na vaše pitanje.
Gospodine Ibrahimoviću, kakvo je vaše mišljenje? Da li je sve urađeno po direktivi i ko je mogao da izda tu direktivu?
Ja mislim da govoriti o skandalu mogu oni intelektualci, kulturni radnici, pa ako hoćete i mediji koji misle da je bosansko-hercegovačko društvo uređeno društvo, da je to društvo sa, ajde da kažemo, relativno uređenim sistemom vrijednosti, relativno uređenim ideološkim sukobima, ono što sve karakterizira jedno uređeno društvo. Međutim, mi živimo u društvu koje, kako Damir reče, doista podaničko. I podanik je uvijek spreman da svom vladaru ponudi više nego što vladar sam od njega traži. I jer time legitimira svoju podaničku poziciju. Ovdje se dakle ne radi o tome koliko je Orhan Pamuk važan Turskoj i koliko je njegovo književno djelo čitano ili nije čitano i tako dalje. Ovdje se radi zapravo o jednom signalu ili jednom znaku koji iz Sarajeva se upućuje nikome drugome, ne ni Pamuku, ne ni Turcima, turskoj vlasti ili politici, nego zapravo ljudima u Bosni i Hercegovini. Jer znate, ako neko bude predložen za nagradu, recimo grada Sarajeva, Sarajevo nije nepoznat grad u svijetu, pa to izađe u medije i onda se nakon toga pojavi u medijima druga vijest da ta ista osoba neće dobiti nagradu, onda se zapravo napravi jedan znak koji je vrlo, vrlo izravan. Čak bi ja rekao jači nego da je nagradu Orhan Pamuk dobio. A to je, evo da malo banaliziram, pazite što radite, ako mi možemo vama zabraniti da nagradite Orhana Pamuka, onda možemo da vam zabranimo i da mislite svojom glavom. I to nije direktiva iz Turske, nego direktiva, dakle, naših vlasti u Bosni i Hercegovini. Bosansko društvo je postao podaničko društvo, naše politike su podaničke politike, mi ovdje nemamo nikakvu ideologiju kao nekog sistema projiciranja vrijednosti u budućnosti i tako dalje. I sve to što se dešava je, ja bih rekao, pa skoro pa normalno za naše prilike. Nije to ništa neobično, ni će to naškoditi Pamuku, ni će naškoditi nama, znate. Mi smo još tako duboko potonuli na dno civilizacijsko da pitanje možemo li još dublje da padnemo. Ovo što je Bajbuk predložio i grupa intelektualaca ili pisaca oko Bajbuka je bila dobra ideja i dobar pokušaj da se nekako pošalje neki znak Evropi, svijetu, pa ako hoćete i piscima, da neko ovdje te pisce čita. A mi znamo da se zapravo u Bosni i Hercegovini ne čita se čak ni Orhan Pamuk. Tako da, za mene to nije neka vrsta skandala, to je jedna sramota koju vas i sramota kod kuće kad te, tu vijest čitate u medijima. Jel? To je jednostavno nešto što nas okružuje. Živimo u takvom društvu.
Gospodine Uzunoviću, pa šta znači obrazloženje komisije da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo, pa su zato promijenili odluku? Znači, prvi put su mislili da je nešto učinio, a sad su došli do saznanja da nije ništa učinio. Šta uopšte znači takva poruka?
Pa dobro, morali ste imati neki argument, on mora biti glup, pa su izabrali, vjerojatno, kažem, manje glupih. Potpuno je nejasno da vi sad sjednete i cijenite je li neko nešto uradio za grad ili nije, kao da je grad samo njihovo vlasništvo. Kako je i rekao kolega Neđar, napravili su veliku štetu gradu. Na jednom mjestu u Guardianu jako dobro stoji potpisana fotografija Orhana Pamuka, piše Sarajevo i Orhan Pamuk su ispisivali istoriju, evo sad su došli na udar bosanskih političara. Dakle, učinjena je velika šteta gradu i to je zaista nepopravljivo. Da sam na mjestu Orhana Pamuka, on je i nađija, možda bi došao iz NATO, ali poslana poruka da nije dobro došao i to je jasna stvar. Mi smo Orhana Pamuka već dugo kao njegovi prezidni izdavač u Bosni i Hercegovini zovemo da dođe. Bio on i u Sarajevu u vrijeme Europskih književnih susreta 2007. čini mi se, tad je tek objavio knjigu Zove se Crvena. Dakle, on zna Sarajevo i zna koliko je to važan grad. 2014. smo dogovorili njegovo gostovanje povodom 100 godina od atentata i iskrsle su demonstracije, pa on mora otkazati. Ovo je sad bio jedna divna prilika zajedno s fondacijom Amadeus. Mi smo dogovorili da on dođe maltene u radnu posjetu krajem marta i početkom aprila, da u vijećnici napravi neki radni materijal koji bi iskoristio kao rad na scenariju povodom dolaska velikog dirigenta Zubina Mehte u Sarajevo u ratno vrijeme, evo vijećnici. I ovo je bio jedna počast da on prilikom dolaska i primi tu titulu, što je jedna lijepa zamisao. U obrazloženju mogli su da pročitaju i taj moment da on zaista dolazi i da je to lijepa prilika da se takvom jednom velikanu, prvom Nobelovcu, aktualnom Nobelovcu koji dolazi u Sarajevo, da mu se na neki način iskaže pažnja. Međutim, reći da nije dovoljno učinio, pa mislim zaista to je najgori mogući argument koji su ta grupa gospode, već ne znam koga, uspjeli da smisle. I na kraju mi je jako krivo što su njihova imena promakla u medijima. Gospodin Katica je predsjednik komisije, ali nije jedini, ima ih 7. 3 člana te komisije koji su glasovali da Pamuk bude počasni građanin grada Sarajeva, također su dali izjave braneći to na najbolji mogući način, mislim, nemate šta branci, očigledno. A ova 4 ostala vijećnika, jel, ostali su u sjeni, kao da nemaju svoje mišljenje, kao da je to bila zaista samo direktiva i da ono, ne pitajte mene, ne znam ja ništa. Dakle, njih treba pitati šta oni misle, imamo li mi neki problema sa turskom vladom, imamo li problema sa našom vladom, imamo li problema sa uglednim ljudima koji u ovom slučaju su i Nobelovci, da vidimo u stvari gdje smo mi to po njihovim zamislima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta stoji iza odluke gradskih vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli pa potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sagovornici su bili 2 bosansko-hercegovačka književnika, Damir Uzunović, direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva i Nedžat Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovo obrazloženje da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo?
Pa vidite, ja to pokušavam smjestiti u neki širi kontekst od tog konteksta koji se pokušava nametnuti tek kao jedan eksces u kulturi ili grada Sarajeva ili Bosne i Hercegovine. Taj širi kontekst je onaj o čemu sam malo pokušao reći nešto, a to je da se nama pokušava instruirati, napraviti, pripremiti, skoro je da je to već napravljeno, jedno društvo koje će polako početi ličiti na to tursko društvo, jer znamo kome i na koji način predsjednik Alija Izetbegović ostavio Bosnu jel, u amanet. Radi se o jednoj mogućnosti uspostavljanja nekog tvrdog političkog islama i radi se o tome da se pokuša taj mali broj ljudi koji u Bosni i Hercegovini još uvijek misle svojom glavom i ne boje se reći ono što misle učutka. Turska je moćna država. Turska država je danas doista jedan od moćnih vladara, ako ne samo Azijom, onda sigurno i šire. Treba se prisjetiti zapravo šta se u Turskoj dešava sada i na koji način naši poltroni ili naši podanici pokušavaju to prevesti u Bosnu i Hercegovini. Vi u Turskoj imate danas na stotine novinara koji su zatvoreni bez ikakve optužnice. Imate 6 novinara koji su osuđeni na doživotne robije. Nedavno je oslobođen Denis Yücel, dakle njemački državljanin turskog porijekla, koji je pisao za Welt na intervenciju njemačkog ministra unutarnjih poslova. To su poruke koje zapravo turska vlast i njeni podanici u Bosni i Hercegovini pokušavaju poslati svima. A to je, pazite šta radite, pazite šta činite, pazite koga ćete nagrađivati. A ovo što Damir reče, nije Orhan Pamuk neko koji je proskribiran u Turskoj. Ali jeste proskribirana sloboda govora u Turskoj, jeste proskribirana sloboda govora koja se može pojaviti u Bosni i Hercegovini. Mi smo dakle jedno podaničko društvo, podanička kultura u kojem je normalno shvatiti da će naši podanici htjeti da kleknu puno dublje svojim gospodarima na tle nego što mi obični normalni ljudi to mislimo. I ovo je jedan od tih primjera, znate, sutra će biti neki drugi. Bolje je, kako bi se to moglo misliti u Sarajevu od strane ljudi koji nisu htjeli dati nagradu Orhanu Pamuku, bolje je da dobijemo autoput kao jednu vrstu političke ublehe ili da dobijemo polovne tramvaje u Sarajevu nego da Pamuka nagradimo. To su te male sitošićađijske politike koje će u Bosni dugo još trajati. Ja to pokušavam nekako svesti neki širi kontekst od ovoga finog, lijepog kulturo koji pokušava Damir Uzunović da napravi i opiše.
Gospodine Uzunoviću, da li znate da li je bilo ikakvih reakcija od strane gospodina Pamuka? Valjda je on saznao to, da li je on na neki način reagovao?
Pa siguran sam da je saznao, ipak su to svjetski mediji objavili. Pa da vam kažem, ja sam se toga i bojao kada je otišla ta naša kandidatura, odnosno zahtjev ili dopis sa obrazloženjem zašto mislimo da bi Orhan Pamuk dobio nagradu u saradnji sa fondacijom Amadeus. Ja sam rekao ljudima iz fondacije Amadeus, pazite, naljutit ćemo ga ako ne bude ništa od ove nagrade. Jel? Ako se desi da je on obavešten, da je dobio, kao što je obavešten, nakon 7-0 je Orhan Pamuk obavešten da je dobio, nakon tog glasanja pristupao se novom glasanju, što smo rekli pod direktivom u odmaku neka 4-5 dana, sad ne znam tačno. Dakle, on je u tom međuvremenu upoznat da je dobio nagradu, onda je kasnije nakon toga upoznat da je nije dobio. Dakle, stvarno jedan dril koji niko danas ne bi smio dozvoliti sebi. Vjerujem da je to poruka da ovaj grad on zaista treba izbjegavati.
Gospodine Ibrahimoviću, a koliko je sve ovo nanijelo štetu Sarajevu? Jer za Sarajevo se zna. Sarajevo je grad, heroj. U njega su dolazili iz vrijeme rata mnogi intelektualci, podržavali ga. I sad odjednom stiže ovakva vijest.
Pa znate šta, ljudi koji su informirani na zapadu i ljudi koji se zanimaju za Bosnu i za Sarajevo, pa čak i Orhan Pamuk, mislim da oni znaju o čemu se radi. Mislim da se tu radi o pokušaju premještane jedne politike iz Turske u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da neće to toliko škoditi gradu kao gradu, koliko se priprema jedan teren za jednu sasvim drugačiju priču, drugačiju politiku, drugačiju ideologiju. Orhan Pamuk, on nije zabranjen, nije proskribiran, nije pod direktnom političkom kontrolom u Turskoj, ali on nije baš ni omiljen. On je naime tvrdio da Radnička partija Kurdistana nije teroristička organizacija i to mu teško vlast sa Erdoganom oprašta. S jedne strane, s druge strane, ako se pokušamo sjetiti sličnog događaja, također se je vezano za Sarajevo, pa nas je mogao pripremiti na ovo što će se desiti sa Orhanom Pamukom, a to je dodjela nagrade profesoru s Bosna Sema univerziteta, ali i Lacioglu, kome isto nagrada bila dodijeljena, pa onda mu je bila uskraćena. Jer bila ideja i prijedlog je da mu se dodijeli, pa onda to uskraćeno. Dakle, dešava se jedna stvar koju normalan svijet vidi o čemu se tu radi. Nisu naše političke, poltronske interesne skupine nepoznate, niti Europu, niti svijetu. Sarajevo može i Sarajevo treba kao glavni grad države, kao grad koji je propatio to što je propatio 92. 95. godine, naravno biti otvoreno i dalje raditi na tome, i nisam siguran da je ovo neka velika šteta Sarajevo. Ovo je nešto drugo što se iza brda valja, a to je da nam se desi to što se dešava u Turskoj, da dobijemo politički turski sistem, da dobijemo Putinov sistem u Bosni i Hercegovini, da dobijemo to kad ćemo i cijela Bosna krenula, to je jednom podaničkom mentalitetu u kome ova zemlja bila 300 godina pod turskom vlašću, okupacijom, 300 i više.
Gospodine Uzunoviću, koliki je uticaj Turske na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini?
Mislim da sve aktivnosti turske vlade idu preko njihovih ministarstva, u ovom slučaju Ministarstvo kulture i sporta, mislim da su zajedno, i oni imaju jako velika sredstva da promiču tursku kulturu svuda u svijetu, pa naravno i u Bosni i Hercegovini. Ne vidim da je ona posebno i drugačije obojena u odnosu na to što rade u Finjskoj, Norveškoj ili ne znam u Albaniji. To su, ovako malo da kažem, poljene institucije, dugo im trebaju da odgovore i pošalju neke važne upite i tako dalje, ali kad se stvar dogovori, onda su tome brzi, a to je taj dakav financijski dio. E, oni sve, uslovno rečeno, protivnike turskog režima redovito plaćaju i bitno im je da se ne stekne dojam da su oni u nekom ciljnom položaju u samoj Turskoj ili da se s njima u turskoj vlast obračunava. Evo, reću vam na primjer nekoliko autora i autorica koje turska vlada pomaže, kao što pomaže Pamuka, a oni su definitivno protivnici režima, možda i više nego sam Orhan Pamuk. Orhan Pamuk je trenutno u Istanbulu i on nesmetano radi i piše romane i istražuje i tako dalje, najviše u Istanbulu. Autori za koje znam da nisu u dobrim odnosima sa aktualnim turskim režimom su također autori na spisku koje turska vlada pomaže i plaća prevode njihovih originalnih dijela na druge svjetske jezike. Među njima su, kažem, Orhan Pamuk, on nije najomiljeniji, ali je najutjecajniji i on se čuva kao jedna vrlo zaštićena i posebna persona, ali i ostali autori koji ne žive u Turskoj su protivnici režima, u ovom slučaju Asli Erdoğan. Znam da je ona oštra protivnica aktualnog režima, znam da je to i Ecem Kur'an, Ecem Kur'an je često izvan Turske, i Elif Shafak također. Dakle, to su tri sjajne turske autorice i turskoj vladi nije problem da staje iza njih njihovih djela i promoviše ih zajedno sa svojom kulturom, jel, na druge svjetske male ili velike jezike. Dakle, želim da uočite, da vidite to da oni na svjetskom, na globalnom planu nemaju problema sa onim što stvarno promiče turski jezik, tursku kulturu, bez obzira što su protivnici režima. To može biti jedan fin manevar da se poštuju ljudska prava i demokratija, pa i onda kad ste protiv onoga što režim, aktualni režim zagovara. Dakle, smatram na tom državnom nivou da oni nemaju nesporazuma sa onima koji su protiv tog režima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta stoji iza odluke gradskih vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli pa potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka književnika, Nedžad Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli, i Damir Uzunović, direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, po vama, koliki je utjecaj Turske na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini?
Na kulturna zbivanja nije skoro nikakav, ali na politička i buduća ideološka jeste. To je sasvim jasno. To je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, neko ko je doista vrlo rado viđen i u Turskoj i rado viđen unutar turske politike, pogotovo jedne vrste tog političkog radikalnog islama. Ovo što kolega Uzunović kaže, da turska vlast, ili da kažemo turska ministarstva kulture i ministarstva koja se bavi prevođenjem njihovih pisaca u inostranstvu, upravo žele čuti tu priču. Evo, imamo Asli Erdoğan, imamo Shafak ili ne znam ja koga još, Pinar Selek, koje mi kao podržavamo. Ali u biti stanje ljudskih prava u Turskoj je strašno. Mi u PEN centru Bosne i Hercegovine redovno dobijamo pisma, izvješća o tome kako su ljudska prava, prava pisaca, prava za slobodu javnog izražavanja duboko i temeljito narušena. Studenti su zatvorani zbog titova, stotine studenata su zbog svojih titova zatvorani. Mnogi novinari, ponavljam, preko stotine novinara su još uvijek bez ikakvih optužbi u zatvorima. Turski zatvori su strašni, ako ni po čemu ono znamo po filmu Puno noćni ekspres i tako dalje. Mi smo imali profesore koji su na Univerzitetu u Tuzli na odseku za turski jezik dolazili iz Turske, naravno, i ono što sam ja primijetio što me je bilo skandalozno, oni su naše studente nagovarali da petkom svi skupa idu na džumu. Dakle, prekida se nastava i onda se iz učionice, koja je naravno pripada državi, nije to privatni univerzitet, onda mladići i profesori idu zajedno na džumu. Mislim da se to sa tim sada prekinulo, ali postoji ta želja da se utječe na politički sistem u Bosni i Hercegovini, a onda time naravno i na kulturu. Ta želja je evidentna i s naše strane bosansko-hercegovačke postoji vrlo velika i široko postavljena volja ljudi, pogotovo okupljene oko SDA, koji na to pristaju. Mnogi mladi ljudi su na strani Turske, to su oni koji nose zastave kada Turska igra po Sarajevu, po Mostaru, po Zenici i tako dalje. To je ozbiljan uticaj kome se naša podanička kultura vrlo rado prepušta.
Gospodine Uzunoviću?
Ja uvijek govorim da je Turska jedno nesređeno stanje, u njoj imate režim gdje otprilike 50% ljudi vlada nad drugim 50% nacije, jel? Koji su potpuno u suprotnom razmišljanju onoga što radi aktualna vlast. Dakle, imate osjećaj da je to horoskopija, međutim nije. Ja smatram, bio sam često i imam prijatelja u Turskoj dosta, smatram da je to negdje odnos u nekog balansa s tim što ova strana koja vlada toliko dominira da se čini da je onda čitava Turska u tom nekom vrsti horskog pjevanja. Meni je jasna i ova strana, da kažem, strana vladajuće partije u Bosni i Hercegovini, odnosno na strani Bošnjaka, da oni traže neku vrstu zaštite. Srbi u Bosni i Hrvati u Bosni imaju zaštitu u svojim, da kažem, matičnim zemljama. Onda se pravi neka vrsta transfera da Bosnu treba braniti neku ko je ovdje bio. Međutim, mislim da je to vrlo pogrešno i da mi nemamo nikakav poseban vidljivi taj efekat odbrane Turske bosanskih interesa ili bošnjačkih interesa, kako god da nazovete, na jednom velikom svjetskom širokom planu. Tako da mislim da je to opet jedna uzaludna taktika, ali mislim da ta vrsta neke veze, imaginarne veze sa Turskom neće prestati. Mislim da to spada u stvar naivnosti, romantizma, nečega što jedan očekuje, a drugi mi ne daje. Jel?
Gospodine Ibrahimoviću, mislite li vi da ova vladajuća partija SDA, da ona na neki način pokušava da u Turskoj vidi ono što je Zagreb za bosanske Hrvate i ono što je Beograd za bosanske Srbe?
Pa to svako već vidi. To se vidi, to je primijećeno, o tome se piše i nisu mi jasni ljudi koji vode SDA. Ne znam kako bi taj interes razumio drugačije nego čisto podaništvo prema jednoj kulturi koja je, da ne bude zabune, Turska je velika kultura, zemlja i država i društvo sa velikom historijom, bogata kultura sa velikim značajnim pismima i umjetnicima, ali način na koji se pokušava Turska trenutna politika i ideologija, ovih 50% što reče Damir, koji vladaju preneti u Bosnu i Hercegovinu, čini zlo Bosni i Hercegovini i bosansko-hercegovačkoj kulturi. Toga se ja bojim. Evo sad da spomenem na kraju, postoji jedna kurdistanska slikarica Zehra Dogan, prekrasna mlada djevojka koja je 24. marta prošle godine osuđena na 2 godine zatvora zbog toga što je naslikala grad u kojem su živjeli Kurdi, koje je turska vojska spalila i uništila. To je također jedno lice Turske i nažalost to ružno lice Turske pokušava se implementirati u ovo naše ružno lice Bosne i Hercegovine.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Uzunoviću.
Hvala i vama i hvala mom kolegi Nedžadu.
Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 bosansko-hercegovačka književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Damir Uzunović iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Pad nataliteta trend je prisutan u svim zemljama regiona. Nesigurnost, opšta društvena situacija, socijalne turbulencije, prije svega ona financijska nesigurnost, osnovni je razlog zbog kojeg bijela kuga hara Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Svjesni pogubnosti ovakvih trendova, vlasti u Srbiji su pokrenuli kampanje simboličnih naziva Dosta reči, nek zakmeči ili Rađaj ne odgađaj, a čak je i patrijarh Irinej pozvao Srpkinje da rađaju. No u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini problem pada nataliteta svodi se samo na statistički podatak. Šta o tome misle mladi, oni od kojih se očekuje da poprave situaciju i da na ovaj svijet dolaze sve više djece, poslušajte u nastavku emisije. Srbija ima negativan natalitet već 25 godina. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, svake godine u Srbiji nestaje opština veličine Prijepolja, oko 35.000 stanovnika. Koliko najnovije mjere vlade Srbije mogu doprinijeti povećanju nataliteta i kako ovako stanje vide mladi u Srbiji, poslušajte u prilogu Danice Gudurić.
Individualno pravo je svakog pojedinca da odlučuje o stvaranju svoje porodice i financijski momenat je bitan uzrok loše demografske slike, mišljenja Jelena Vukojičić iz Priboja.
Od majke konkretno se očekuje da rađaju, da rađaju, da rađaju, međutim teško da će se neko od mladih odlučiti za to ukoliko nema. Nije više u pitanju samo siguran posao nego bilo kakav posao. Lično sam mišljenja da država može da izdvoji mnogo veća sredstva od ovog što daje trenutno.
Većina mladih se ne odlučuje na rađanje jer detetu ne može pružiti osnovne uslove za život, kaže Aldina Lujinović iz Prijepolja.
Većina mladih osoba to trenutno s obzirom na primanje, to nije u situaciji.
Aldina kaže da žena i kada se odluči na rađanje često doživljava niz neprijatnosti na poslu i da roditeljima treba omogućiti da gaje dete umjesto što sa svakim pozitivnim testom za trudnoću raste strah majke da će ostati bez posla.
I lično znam nekih primjera gdje su žene ostajale bez posla nakon što su zatrudnile, bukvalno uvijek bi našli neki drugi razlog, neće baš tako bukvalno da kažu da je to što je žena ostala trudna, da je otpuste ili kasnije joj traži da se vrati mnogo ranije sa svog porodiljskog bolovanja, na primjer već posle 3 mjeseca.
Nizak natalitet je jedan od velikih problema Srbije o kome se često govori. Sve manje djece dolazi na svijet, a stanovništvo postaje sve starije. Ovakva slika Srbije rezultat je migracionih kretanja stanovništva. Mladi sve više odlaze iz Srbije, a po broju ljudi koji odlaze u druge zemlje prednjači jug i istok Srbije. Država ne razmišlja dovoljno o populacionoj politici, mišljenja je Danilo Tanasković iz Priboja.
Konkretno iz Priboja i konkretno iz nekih opština koje su i jako slabo razvijene, tiče se utisak mladi ljudi ne mogu da ostaju u takvim krajevima. Narodski rečeno, trbuhom za kruhom, oni moraju ići ili u veće gradove ili što je još gore, veliki broj ljudi, pametnih ljudi, obrazovanih ljudi odlaze iz zemlje gdje će država koja im obezbedi sve ono što bi trebala naša država da obezbedi mnogo više ceniti takvog čovjeka koji u tom trenutku i može razmišljati o populacionoj politici. U Novoj Varoši je čak 54% starijeg stanovništva. Nova Varoš je dala jako dobar primjer povećanja populacione politike. Zahvaljujući tome ljudi mogu da dobiju novčana sredstva.
Priča o populacionoj politici postala je aktualna nakon nedavnog konkursa za slogane koji bi se koristili u kampanji posticaja rađanja. Rađaj ne odgađaj, dosta reči nek zakmeči. Izazvali su niz reagovanja u javnosti i posmeševi komentara na društvenim mrežama. Ovakvi slogani nisu oduševili ni našu sagovornicu Aldinu.
Pa ta kampanja kampanja je donela svima nama onako puno smeha, zato što je bilo nekih parodija na te slogane, da zakmeči, slogan je samo reč. U suštini važno je da država izađe sa nekim konkretnim predlozima i postojala je neka priča da žene koje imaju troje i više dece mogu posle imati pravo na penziju, međutim ništa od toga. Tako konkretni koraci kad bi se preduzeli, ja sam sigurna da bi se žene odlučivale da imaju više dece.
Mislim da država mora energičnije da ulaže u populacionu politiku i da mladima pruži više mogućnosti da bi zasnivali porodicu i odlučili se na rađanje dece, kaže za kraj naš sagovornik Danilo, koji kao i većina mladi, kako kaže, još uvek se nije odlučio da osnuje porodicu.
Zašto naša država ne preduzima neke ključne stvari da makar parovi, dvoje ljudi koji žele da osnuju porodicu, obezbedi stalno zaposlenje jednom čoveku?
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Iz godine u godinu u Crnoj Gori ukupno stanovništvo značajno stari. To su posljedice pada nataliteta, ali i odlaska mladih za boljim uslovima života. Priču iz Crne Gore donosi Lela Šćepanović.
Prema podacima Crnogorskog državnog zavoda za statistiku Monstat, u 2000. godini stanovnika mlađih od 20 godina u Crnoj Gori bilo je više od 174.000, dok je na početku prošle godine taj broj bio manji za oko 20.000. Istovremeno, broj stanovnika starijih od 60 godina povećan je sa 103.000 na 130.000. Kako studentkinje Podgoričkog pravnog fakulteta Ivana Nikitović i Maša Zečević gledaju na značajan pad nataliteta u Crnoj Gori?
Pa možda ljudi sve više se fokusiraju na svoju karijeru i misle da kao staranje porodice može da ih uspori na tome putu prema tome.
Ali za vas karijera važnija od porodice?
Ne, porodice. Porodice na prvom mjestu, pa onda karijera.
Ili samo zbog karijere? Kako je vaše razmišljanje?
Moj lični stav jeste da ja prvo sagradim karijeru, a onda nakon toga porodici. Možda je to baš razlog, ali moje mišljenje je tako. Jer ja ako hoću da izdržavam porodicu, ja moram nešto da imam, mislim, da zaradim. I možda se zbog toga baš ono dopadam tog teta.
I Ivana i Maša su sa sjevera Crne Gore, gdje je pad nataliteta, kako kažu, najizraženiji.
Razlog je isto zbog toga što ljudi odlaze iz Crne Gore zbog nedostatka posla, zbog, ne znam, studija, ne znam, i onda sve to doprinosi manjku nataliteta. Dosta ljudi je završilo školu, sjedi kući bez razloga. I onda, baš zbog toga, ljudi odlaze neđe drugo da bi se ostvarili.
Jel vi razmišljate o porodici? Koliko biste djece voljeli?
Pa razmišljam, ali maksimum
Koliko
troje.
Koliko sad imate godina?
21.
I dok nevladin sektor smatra da su podaci o padu nataliteta u Crnoj Gori i odlasku mladih iz naše zemlje veoma zabrinjavajući, te da su posljedica loše socijalno-ekonomske situacije i nebrige države, Ivana i Maša ukazuju i govore i o još jednom problemu. One smatraju da se muškarci u Crnoj Gori sve kasnije odlučuju za brak.
Oni razmišljaju o tome, a porodici neđe oko 40 godine, najčešće, i onda baš je u tome problem. To im je idealno, 30, 35, 40, zbog toga, zbog karijere, zbog da prežive život, nakon toga da se stvare kao tate, da već muževi.
To je realnost.
Kao što kažu? Što kažu?
Kažu kao... Pa ja bih prvo da se provedem, gdje ću da se ženim sad, to je kao zatvor, mlad da ode, nije to za mene, hoće se provedem da živim, onda posle mogu neka djeca doći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Loša ekonomska situacija, nedovoljno posla, nesigurnost i odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine samo su neki od razloga koje studenti iz Tešnja navode kao uzroke pada nataliteta u Bosni i Hercegovini. Danas nije lako donijeti odluku o proširenju porodice, kažu studenti u razgovoru sa našim Arnesom Grbešićem.
U Bosni i Hercegovini ne postoji populacijska politika kako bi se zaustavio alarmantan pad nataliteta, na što demografi upozoravaju duži niz godina, kaže studentica industrijskog inženjeringa iz Tešnja Amina Kadžalić.
Generalno mislim da država ne postiče natalitet i
da su smanjeni uslovi ovdje. Mislim da je narod izgubio želju i motiv da se trudi, da širi svoje porodice, da doprinosi ovoj državi, ali nadam se iskreno da će se to popraviti.
Mladi iz Tešnjane povezuju samo pad nataliteta sa lošim životnim standardom. Kažu i da se promijenio način života, te da danas mladi drugčije razmišljaju od, na primjer, svojih roditelja. Studentica arhitekture Anisa Glumčević.
Moguće da su ljudi previše zabavljeni sobom i svojim karijerama i gradnjom iz tog da zakasne, da razmišljaju o natalitetu i o budućim generacijama.
Student hemijskog inženjerstva Emin Turalić navodi sasvim drugčiji razlog za lošu demografsku sliku Bosne i Hercegovine.
Briga, strah, mislim mene lično strah zapravo. Duže se možda malo paranoično, ali strah me je rata. Ozbiljno, strah me da neće biti ponovo rat i ne želim jednostavno da se desi tako nešto ili da moje dijete tako nešto doživljava kao što ja sam doživljavao od svojih roditelja naknadno. Jel.
Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo zbog bolje plaćenih poslova je važan faktor koji utiče na sve manje rođenih u poređenju sa brojem umrlih stanovnika, ističe student ekonomije Mirza Arifović.
Klima u državi je ta, mislim, sve je povezano i te plate i ekonomska nestabilnost, društvena nestabilnost, ne postoji pravna država, jednostavno ne vide ovdje svoju budućnost.
Slične razloge studenti iz Tešnja navode i pri objašnjavanju uzroka zbog koji se mladi bračni parovi teško odlučuju na proširenje porodice ili rađanje ne više od jednog ili maksimalno dva djeteta, govore studenti elektrotehnike, engleskog jezika, mašinstva i prirodno-matematičkog fakulteta Belvin Salihbašić, Sumeja Esediri, Haris Hanđić i Zerina Čamđić.
Zbog toga što se brinu za njihovu budućnost i što ne znaju kako će im priuštiti ono najosnovnije i što je to ipak jedan skup sport, ajmo reći, da treba i sredstava i da se porodica formira i da se održava i da se to dijete i hrani i sve to zahtijeva nešto.
Misle da nemaju vremena ni sredstava za više djece.
Zato što ih je strah da neće moći to potomstvo da ovdje dignu, da ih izvedu na pravi put u našoj zemlji, ajmo reći. Nisu sigurni u neku svoju budućnost svjetliju ovdje.
Vjerovatno zato što smatraju da nemaju budućnost ovdje. Dosta mladi ljudi je na birou i smatraju da neće dobiti stalan posao, da neće imati dobre plate od kojih će moći izdržavati djecu, a danas je sve skupo, evo i sam studij koji ja studiram, tako da mislim da je to razlog same financije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Bolji položaj mladih, ali njihove uloge u društvu te mogućnost da učestvuju u procesima odlučivanja osnovni su ciljevi buduće strategije za mlade u Travniku. Prije donošenja strategije bit će provedeno istraživanje među 1000 mladih osoba o njihovim potrebama i problemima. Marija Augustinović ima detalje.
Mladima u Travniku nedostaje mnogo sadržaja koje imaju njihovi vršnjaci u većim gradovima, smatraju srednjoškolke Azra i Nerina. One ističu da buduća strategija mora osigurati bolje uvjete za edukaciju, ali i zabavu i razvijanje kreativnosti kako bi mladi što manje vremena provodili u zadimljenim kafićima, te u konačnici i ostali živjeti u svome gradu.
Nije savršena situacija, upravo možda to što je Travnik mali grad, ali žao mi je što nemamo kino, žao mi je što nemamo recimo nekih značajnijih događaja kao što recimo je u Zenca i Sarajeva. To mogu da bude u naravno i radionice i seminari i razmjene, ali neki događaji opuštujućeg tipa, ne znam, mogu da budu festivali, koncerti, nešto što je nama stvarno potrebno. Treba da se poradi i na ovom neformalnom obrazovanju i u to treba isto tako ulagati, ali u školu koja će nam zapravo dati podršku da se razvijamo i dalje.
Vjerujem da nam mladima svijet ostaje zato što sa svakom generacijom dolaze nove stvari i svijet napreduje, tehnologija napreduje, a sad da ostane na starima i da ta politika ostane ovakva kakva je danas, za 2-3 godine to neće valjati i nadam se da će makar u nekom aspektu života mladi da će im pomoći, da će ih odrasti od te ideje da idu iz zemlje. Ne bih voljela da budem primorana uopće da odim kao što je bio moj otac primoran da ode iz zemlje.
Kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja te povećanje konkurentnosti na tržištu rada, strategijom se želi utjecati na smanjenje odlaska mladih, što je jedan od gorućih problema za razvoj Bosne i Hercegovine. Međutim, program menadžer Centra za edukaciju mladih Nedim Pripoljac upozorava da je nerealno očekivati da općinska strategija sama donese korijenite promjene, te naglašava da je za to potreban strateški angažman svih nivoa vlasti i segmenata društva.
Znači, mladim ljudima treba dati priliku, to definitivno. I mladi ljudi očekuju, znači, od svih nivoa vlasti, znači, neku vrstu podrške. Ali prije svega to mora biti opet sistemski, strateški. Kod nas to sve izostaje. Nama fali strategije u privatnim preduzećima, nama fali strategije u javnim ustanovama, u politici. Nama ti dokumenti fali. Tek tad ćemo mi imati jake mlade ljude kad promijenimo obrazovanje koje nam znamo svi kaska. Mi imamo, svake godine izbacujemo mlade ljude koji nisu uopšte na tržištu rada potrebni.
A da će strategija za mlade predstavljati obavezu predstavnicima vlasti, priznaje i načelnik općine Travnik Admir Hadži Emrić. Međutim, on odgovornost prebacuje i na mlade, te tvrdi da se umjesto napuštanja zemlje trebaju uključiti u donošenje ključnih odluka, onih koje trenutna garnitura političara nije uspjela donijeti, iako vlada zemljom više od 20 godina.
I nemojte da gledate šta tu na televiziji radi tamo negdje u Americi ili negdje drugi. Prilagodite sva svoja znanja životu ovdje gdje treba vi dalje da nastavite da radite i razvijate ovaj prostor sa ovim resursima. Vi ste sljedeći korak koji treba da ovoj zemlji da novi impuls i da od nje gradite prostor koji vama odgovara. I nemojte misliti da imate vremena, ne imate vremena, vrlo brzo ćete doći u situaciju da donosite odluku. I znam da ćete biti bolji od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nađemo se u Trio Važi, subotom u 15, na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U nastavku emisije donosimo neobične i uspješne priče mladih iz zemalja regiona. Prvo idemo u Srbiju. 18-godišnji učenik 4. razreda gimnazije Vuk Gordić iz Užica već godinama se bavi ozbiljnim naučnim projektima. Posljednji je radio u istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva, a posebno interesovanje mu je molekularna biologija. Po završetku gimnazije ne namjerava da ostane u Srbiji, jer želi da školovanje nastavi u Francuskoj. Iz Užica se javlja Novka Ilić.
Vuk kaže, sve projekte sam smišlja, čita naučne časopise, radove iz oblasti koja ga interesuje i to ga ispunjava. Već 3 godine odlazi u Petnicu kao istraživač i predavač mlađim polaznicima, a posljednji njegov projekat izazvao je pažnju nauke. Vukova objašnjenja o sadržaju projekta mogu razumjeti samo potpuno upućeni u ovu materiju.
Tema projekta je bila ispitivanje utjecaja dibutilftalata na endotelne ćelije krvnih sudova na modelu humane ćelijske linije. Kako sam došao na tu ideju. Prvo su me zainteresovale kardiovaskularne bolesti, faktori koji izazivaju te kardiovaskularne bolesti kao što su konzumacija cigareta, alkohola, zagađenost vazduha, fizička neaktivnost, ali naučnici smatraju da to nisu jedini izazivači i počeli su da se sređuju na te kemikalije životne sredine. Tako da sam odlučio da koristim dibutilftalat. To je jedan plastifikator i endokrini elementač koji se nalazi maltene u svim proizvodima oko nas. U svakoj plastici on remeti hormonski sistem kod ljudi i ima potencijalno štetan efekat na ljudsko zdravlje.
To što je do sada u Petnici naučio, nikada ne bi saznao u gimnaziji ili bilo kojoj drugoj školi, jer sadašnji obrazovni sistem u Srbiji ne daje takve mogućnosti. Sa druge strane, njegovi vršnjaci se ne interesuju za ovakve vrste obrazovanja, rekao nam je Vuk.
Imali smo i te laboratorijske vežbe koje su mi također pomogle i sad ovom projektu. Prošle godine sam radio utjecaj nikotina na rast gljiva iz roda kandidat, izolovani iz usne dublje. Uspješno je prošao projekat. Ali uglavnom te projekte i sve to kući sam smišljam. Jednostavno ispunjava me to. I tokom raspusta ja radim na tom projektu, savršavam ga, dodajem nešto. Gledam da bude na što višem nivou taj neki naučni rad. Zato što Petnica stvarno mladim ljudima pruža nešto što u školama ne može da se pruži. Koji ne znaju šta je to, kažu da je to za štrebere. Danas u ovom svetu je privilegija imati svoje mišljenje, tako da neki se prihvate mišljenje drugih da je to štreberski ako ne znaju šta je. Ja bih svim mladim ljudima koji bi voljeli da uđu u nauku i kojima je eto to nešto lepo, da odu u Petnicu da probaju. možda sebe pronađu. Ja sam sebe tamo pronašao.
O daljim planovima ovako govori.
Pa ja planiram da upišem molekularnu biologiju. Moj cilj je da upišem u Francuskoj. Znam francuski, zanima me to, oni su dobri u tome. Sebe negde vidim u Francuskoj da radim na molekularnoj biologiji.
Pored nauke, Vuk ima i igru. Aktivan je u folklornom društvu Ere. Uskoro će učestvovati u predstavi Koštana Užičkog narodnog pozorišta.
Držim deci mlađe od sebe probe. Folklor je još jedna moja ljubav, tako da kažem, pored nauke.
Na kraju Vuk nam kaže, počeće da studira u Srbiji na biološkom fakultetu modul molekularna biologija i fiziologija, a kada se steknu uslovi, otići će u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Anik Dub mladi je bihački street art umjetnik. Na poseban način svojim radom već nekoliko godina ukazuje na socijalne probleme, te pokušava kroz razne projekte grad u kojem je rođen učiniti mjestom boljeg življenja. Iz Bihaća priču donosi Dženita Duraković.
Mladi bihački umjetnik Anik Dub uspio je svojim radom u proteklom periodu da artikulira glas nezadovoljstva građana, da zabavi i nasmije, ali i da pošalje snažnu poruku. Anik je apsolvent Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i do diplome ga dijeli tek jedan semestar. Ovih dana poklonio je svom gradu i svojim sugrađanima za 758. rođendan grada na Uni još jednu posebnu, jer sve što on radi je posebno, izložbu pod nazivom Sluša misli kako plove.
Sama tematika izložbe se nekako fokusirala na naša bivše naše neradne akcije omladinske, pa tematika izložbe nekako se bavi socijalnom temom, socijalna angažiranost, društvo i sam neki taj proces rada i stvaranje nečeg lijepog. Sama repeticija riječi vrijedno čini tu jedno zadovoljstvo u kojem mi živimo, a da to vrijedno bi nastalo, treba mi stvar sam biti vrijedni. To je stvar sam koncept te izložbe.
Među pet najboljih street art umjetnika u našoj zemlji Anik se bavi modernom vizuelnom umjetnošću. Radio je u Beču i Lincu, ali uvijek se vraća u rodni Bihać, gdje svojoj generaciji želi pokazati i dokazati da se može uspjeti poštenim radom. Svi ti mali projekti slični su, a opet različiti i imaju za cilj animirati sve nas da budemo bolji ljudi, kaže. Prošle godine Anik imao prvu samostalnu izložbu karikatura lica sa ulica, a nešto kasnije u septembru inicirao je i organizirao Špic Art Fest, festival ulične umjetnosti, nakon kojeg je Bihačka pasarela postala mjesto divljenja prolaznika, jer zidove sada krase neobični maštoviti murali.
Što se tiče same izložbe karikatura, koncept je bio da uradim za 5 mjeseci 200 crteža ljudi iz Bihaća, zato što sam moj rad se, opet ponavljam, bavi socijalnom temom, znači društvom i mjesto gdje boravim. Bilo je predobro, spajao sam te neke umjetnike iz Sarajeva da ono osjeti tu našu bihačku ljepotu, bihačku kulturu, tu nekog življenja, hajmo reći merak taj, što je kod nas baš specifično. A što se tiče ovog drugog festivala, tu sam aktivirao našu omladnu bihačku. Znači, pokušavam spajati ljude iz drugih gradova da dovodimo ovdje i sam naš grad da ima nešto specifično, taj neki pečat koji mi nudimo u stvari državi i ne znam, sve oko nas. Nije bitne te slike, ja uvijek kažem. Bitno je da smo se mi skupili, mi omladni, da smo nešto radili, volontirali, da su ljudi prepoznali taj kvalitet i da su dali od sebe onoliko koliko mogu da doprinesu u tom samom festivalu i tom nekom zdravom omladinskom duhu. Jer nije bilo baš puno ljudi i ovo što je bilo, to je baš ona čista, fina omladina koja želi ljepše i bolje našem gradu.
Anik je za afirmaciju umjetnosti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu dobio nagradu Japonski konjanik. A za ljeto Anik ponovo priprema nešto novo.
Umjetnički karneval gdje ću dovesti ljude iz drugih gradova, poseban osvrt ću baciti na kipare. Pošto želimo sad raditi jednu koloniju radova od našeg kamena Bihacita, pa pošto sam još na likovnoj akademiji, planirao sam da moje prijatelje sa akademije pozovem da ostave neki trag našem gradu. Svim ovim malim projektima do sada što sam uradio, ja u stvari dajem vlasti jedan određeni pečat i jedan određenu dozu te sigurnost da sam ja taj neki što mogu nešto korist uraditi i što nećemo uopće oštetiti grad, već naprotiv da ćemo donijeti neku dobru pozitivnu vibraciju. Tako u stvari sa tim svim malim projektima skupljam taj jedan određeni energetski udar da dobijemo nešto što mi u stvari mladi zaslužujemo, pa čak i tu otoku za ljeto da pripremamo za neke festivale i neke omladinske akcije.
Veza sa rodnim gradom, kaže, neraskidiva je, zato ni ne razmišlja o nekom drugom mjestu. Suživljenjem.
I ja vjerujem i u sebi, u svoj rad i u svoje prijatelje da svakim tim ponavljanjem te dobre, neke fine, čiste materije možemo stvoriti nešto lijepo u našem gradu i da ti sami vandali što uništavaju naš grad ne baziram se znači na politiku, nego na omladinu. Mislim da s tim lijepim ponašanjem možemo stvari njima dati neku dozu srama i neku dozu da svi oni osjećaju dužni da nešto urade za naš grad.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković. Dok većina ljudi, a posebno mladih, nastoji napustiti Bosnu i Hercegovinu, Irvin Mujčić se vratio iz bijelog svijeta u rodnu Srebrenicu. Dok je još bio beba, majka ga je uspjela spasiti i izbjegli su prije pada Srebrenice u Italiju. Nakon što je diplomirao u Rimu, te poslom proputovao zemljama na sve četiri strane svijeta, duševni mir našao je u srebreničkom selu Osmače, gdje živi već 4 godine i promoviše prirodne ljepote ovog kraja. Sadik Salimović.
Kao 5-godišnji dječak, Irvin je sa majkom, sestrom i bratom izbjegao u Hrvatsku, ali to je bilo njihovo samo privremeno boravište.
U Italiju sam boravio na mali selu na Alpima na 1100 metara morske visine za 12 godina. Za fakultet sam otišao u Rim, studirao sam u Rim i radio sam u Rim 6 godina. A više mi je bilo dosadilo i od Italije od Rima, htio sam malo putovati, otišao sam 1 godina u Tuniziju, 1 godina u Egipat, vratio se za kratko Italiju. U Brisel godinu dana sam radio i 5. decembar 2014. sam odlučio da se vratim u Srebrenici.
Proputovao je Irvin cijeli svijet, ali duševni mir našao je u svom rodnom gradu.
Meni je najbolje ovdje, meni se jedino ovdje u Srebrenicu smirila duša. To je bilo prvi put što sam ja odlučio u životu. Život me vodio rata van Srebrenice. Zbog rata sam stigao u Italiju, zbog fakulteta sam otišao iz Alpe do Rima, zbog posao sam otišao u Tuniziju, Egipat i Belgiju, ali tu sam odlučio neću više da neko drugo odluče za mene, sad hoću ja da se vratim na moje.
Irvin je odlučio da se vrati u Srebrenicu, ali je ljepotu uvidio u selu Osmače, tačnije u zaseoku Šećimići.
To me Subnina vodila, to je Bog mene vodio do ovdje. Ja sam stigao u Srebrenicu, nisam uopšte upoznao opštinu kakva je. Znao sam za grada, dalje od grada nisam znao. Ali inače sam ti planinar. Volim da planiram. Možem šetati pješke danas odavde do Sarajevo. 23 sata i po i stignem u Sarajevo. Tako sam odlučio, hajde, nemam ništa da radim. Hajde da vidim što ima ovdje okolo.
Dok je tumarao prirodom, nailazio je na razne ljude, ali presudan je bio susret sa Azmirom Mašićem iz sela Osmače.
Irvin, ja sam slučajno upoznao pod Osmačama, išao je pješke iz Luke, odnekle išao pješke, i ako on to neko nosi nešto da rekao da stane s autom, i tako sam ga upoznao. Sirvin, ono malo isto kod da ga znam 30 godina, ekstra, vrijedan, voli da bude na selu, radimo svašta, godima da se radimo i radimo na selu zajedno.
Domaćin iz Osmača, Azem Mašić, primio je Irvina u svoj dom, poklonio mu vikendicu i sada su svi kao jedna porodica.
Pa Irvin, moj stari prijatelj, pomaže mi ovako s Miretom se druži, bolje Mire sluša kad on sa njime ne linja, sa teba radi, ko da je ovdje rođen s nama.
Irvin napominje da se ovdje osjeća kao punopravni član porodice.
To smo kao jedna ruka za drugu ruku, kao jedna glava za sve glave. Nema tu razlike, svi se rade zajedno i to je kada pomažeš i kad čovjek je radnik odmah, čovjek to prizna. To ja sam timo dosta probleme kod mene dolje u Srebrenicu. Imam jedan zemljište i jedna kuća. Ali niko ne živi tu i gledaju samo da od mene uzimaju pare, od ono što sam ja se vratio na moje očevo i da sredim. Kada čovjek ti je pravi povratnik i pravi čovjek, znaš taj povratak i kad mladi se pojave, eto, kao Azem je meni dao ta vikendica da je sredim ponovo i da mogu ja da boravim. Iako nismo uopšte familija kao krv, familija smo ti po duši na neki način.
Irvin organizuje posjete mladih iz Italije i na taj način promoviše srebrenički turizam.
Izmislili smo neka nova formula turizam. Ovdje je turizam preko rada. Mi vodimo narod do selima i narod ima mogućnost da radi sa nama. I tako se stvori ne samo turizam, tako stvoriš i prijatelje u životu. I tako ti je najbolji način da pokaže šta je bosanski duh, šta su naše tradicije, šta je stvarno Bosna u dušu.
Većina mladih nastoji otići vani, ali Irvin je imao razlog da se vrati u Srebrenicu.
Vratio sam se od 2014. na Maršmiru. I kad sam se vratio pješke do kuće u Srebrenicu i vidio sam u kakav stanje je bio grad, u kakvo stanje je bila moja babina kuća. Rekao sam, ne možem ja ovo da ovako ostavim. Dužan sam nešto moju dušu i svi oni šehida što su izgubili život ovdje. Nešto sam dužan, treba da sve ono što sam proputovao po svijetu, da je meni majka spasila iz Srebrenice, da mi je spasila i život posle rata, da sam imao mogućnost da fino se školujem u zapadnu Europu, trebam da vratim ovaj znanje kući. I tako sam odlučio da se vratim.
Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enis Hrnječić i Aida Đurić.